Գլուխ 8-րդ. Հենց որ տեղատվության ժամին ծովը ետ էր քաշվում, Բիլին բարձրանում էր հարավային ապառաժների վրա և կրկնում էր այն ամբողջ վտանգավոր ուղին, որ անցել էր Հոլիի հետ միասին, և ամեն անգամ ավելի արագ էր կատարում այդ վարժությունը։ «Սպասիր մինչև կիրակի», ասում էր նա Սաքսոնին. «Ես այդ բանաստեղծին կստիպեմ, որ վազվզի իր փողերի հետևից. Հիմա ինձ համար այլևս ոչ մի դժվարին տեղ չկա. ես ինձ միանգամայն վստահ եմ զգում». Եվ այնտեղ, ուր առաջին անգամ սողում էի չորեքթաթ, հիմա անցնում եմ վազելով։ «Իսկ գիտես, ինչպես հասա դրան»։ «Ես ինքս ինձ ասում էի. պատկերացրու, որ դու թե այն և թե այս կողմից կարող ես ընկնել մի ոտնաչափ բարձրությունից ոչ ավելի և այն էլ փափուկ խոտի վրա. այն ժամանակ ոչ մի բան սարսափելի չէ, և դու երբեք չես ընկնի, կսլանաս ամբողջ թափով. քեզ համար միևնույն է, եթե նույնիսկ յուրաքանչյուր կողմից մի մղոն բարձրությամբ զառի թափ լինի. դա քեզ չպետք է վերաբերի. քեզ մնում է մի բան. մնաս վերևում և վազես ամբողջ արագությամբ». «Գիտես, Սաքսոն, երբ հանգեցի այդ մտքին, բոլորովին դադարեցի վախենալուց. թող իմանա կիրակի օրը իր ընկերներով գա, ես պատրաստ եմ հանդիպման համար»։ «Հետաքրքիր է, թե ինչ ընկերներ են դրանք», մտազբաղ ասաց Սաքսոնը։ «Երևի իրպես հիանալի մարդիկ են. ձկները վտարներով են ման գալիս. նրանցից և ոչ մեկը իրեն չի երևակայի, այ կտեսնես»։ Հոլը մի մեքսիկացի կովբոյի հետ կարթեր և լողազգեստներ ուղարկեց նրանց, և վերջինից նրանք շատ բան իմացան պետական հողերի մասին։ Իմացան և այն մասին, թե ինչպես կարելի է հողամաս ձեռք բերել։ Շաբաթը թռավ աննկատելի։ ամեն երեկո Սաքսոնը երջանիկ հառաչանքով ճանապարհ էր գցում մայրամուտը։ ամեն առավոտ նրանք արևի վերադարձը դիմավորում էին ցնցալի ծիծաղով, ողջունելով նոր, երանավետ օրվա սկիզբը։ Նրանք ոչ մի պլան չէին կազմում, այլ պարզապես ձուկ էին որսում, խեցիներ ու աբելոններ հավաքում, և ուզած ժամանակ մագլցում էին ժայռերը։ Նրանք թակելով փապկացնում էին աբելոնները երկյուղացությամբ, արարողությունը ուղեկցելով Սաքսոնի գրած սովորական ոտանավորներով։ Բիլին գտնվում էր երանության մեջ։ Սաքսոնը դեռ երբեք նրան այդպես ուժեղ ու առողջ չէր տեսել։ Ինչ վերաբերում է իրեն, ապա կարիք չկար հայելուն նայելու, քանի որ առանց այդ էլ գիտեր, որ դեռ երբեք վաղ մանկությունից սկսած իր այտերը չէին վառվել այնպիսի կարմրությամբ ու առույգությամբ։ «Կյանքումս առաջին անգամ ինձ համար իսկական տոն է», մի անգամ ասաց Բիլին։ «Ախր մեր ամուսնության օրից սկսած երբեք այսպես չենք ուրախացել. իսկ հիմա միլիոնատերերն անգամ կնախանձեն մեզ»։ Առավոտյան ժամը 7-ին աշխատանքի կանչող շչակի և ոչ մի ձայն չկա», հաղթական տոնով ասաց Սաքսոնը։ «Ես առավոտները դիտման պարկած կմնայի անկողնում. բայց այստեղ այնքան լավ է, որ նույնիսկ վիրավորական է պարկած մնալ անկողնում»։ «Իսկ հիմա ուր փաթս»։ «Գնացա խավաքիր և բռնիր մի խոշոր բերկես, եթե ուզում ես ճաշ ստանալ»։ Երեսնի վայր պարկած Բիլին, որ մերկ ոտքի մատներով ավազն էր փորփրում, վեր թռավ և վերցրեց կացինը։ «Բայց այսպես երկար շարունակվել չի կարող», ասաց Բիլին խոր ափսոսանքով։ «Ամեն րոպե անձրևները կարող են սկսվել»։ Զարմանալի է, որ պարզ եղանակները դեռ շարունակվում են։ Երբ շաբաթ առավոտյան նա հարավային ժայռերի գագաթներին կատարած զբոսանքից վերադարձավ, Սաքսոնին տեղում չգտավ։ Մի քանի անգամ բարձրաձայն կանչելուց և ոչ մի պատասխան չստանալուց հետո, Բիլին բարձրացավ վերև և տեսավ նրան մի կես մղոն հեռավորության վրա։ Նա հեծել էր փոքր մարգագետնում դժկամությամբ և դանդաղորեն շարժվող չթամբած անսանց ձիուն։ «Բախտդ բերել է, որ դա թամբին սովոր հին զամբիկ է. տես, հետքերն էլ կան»։ Բարկացած փնթփնթաց նա, երբ Սաքսոնը վերջապես կանգ առավ նրա կողքին և կնոջը իջեցրեց ձիուց։ «Օ, Բիլի», նա փայլում էր ուրախությունից։ «Ես ախր երբեք ձի չեմ նստել. հիանալի էր. և ինձ կորցրի, և լի էի սխրագործությամբ»։ «Պարզապես հպարտանում եմ քեզնով», արձագանքեց նա ավելի ևս բարկացած։ ամենամուսնացած կին օտարի ձին չի նստի, և այն էլ այն ժամանակ, երբ նա ոչ մի անգամ ձի չի հեծել։ Ես հիշում եմ, որ խոստացել եմ մի ձի ամբողջովին դնել քո տրամադրության տակ։ Դա կլինի առաջնակարգ ձի։ Աբելոն ուտողները եկան երկու կարգի մեջ նստած, իսկ մի մասն էլ ձիերով, և իջան բիրսի ծովախորշում։ Խումբը բաղկացած էր 10 տղամարդուց և համարյա նույնքան էլ կանանցից։ Բոլորն էլ երիտասարդ էին, 20-40 տարեկան, և բոլորն էլ ըստ երևույթին լավ ընկերներ էին։ Մեծ մասն ամուսնացած էր։ Նրանք եկան ուրախ, ցնցալից աղմուկով, իրար հրհրելով սայթաքուն կածանի վրա, և Սաքսոնի ու Բիլիի շուրջը իսկույն ստեղծեցին անկեղծ ու ջերմ ընկերական մթնոլորտ։ Կանայք շրջապատեցին Սաքսոնին։ Նա ոչ մի կերպ չէր կարողանում հավատալ, որ դրանք ամուսնացած կանայք են։ Նրանք քնքշությամբ էին վերաբերվում իրեն։ Գովաբանում էին ճամբարային ու ճամփորդական սարքը և հարցակող էին անում։ Երբ Սաքսոնը տեսավ նրանց փոքրիկ կացաները, թավաներն ու խեցիների համար վերցրած բաքերը, իսկույն հասկացավ, որ նրանք էլ փորձված ճամփորդներ են։ Այդ միջոցին տղամարդիկ հանվեցին և գնացին խեցիներ ու աբելոններ փնտրելու։ Իսկ կանայք տեսան ու կուլելեն ու վճռեցին, որ դա շատ հետաքրքիր բան է, և Սաքսոնը ստիպված եղավ նվագել ու երգել։ Նրանցից մի քանիսը եղել էին Հոնոլուլույում և ծանոթ էին այդ գործիքին։ Նրանք հաստատեցին, որ Մերսեդեսը ճիշտ էր եղել, երբ ուկուլելեն անվանել էր ցատկողլու։ Նրանք գիտեին հավայան այն երգերը, որ նրան սովորեցրել էր Մերսեդեսը, և շատ շուտով Սաքսոնի նվագակցությամբ բոլորը խմբով երգում էին «Ալոհա Օեն», «Հոնոլուլուի Ստահակը» և «Սքանչելի Լեի Լեհուհան»։ Սաքսոնն անկեղծորեն շփոթվեց, երբ նրանցից մի քանիսը, նույնիսկ ոչ երիտասարդներ, սկսեցին ավազի վրա հալու պարել։ Վերջապես տղամարդիկ վերադարձան, խեցիներով լի պարկերը մեջքներին, և Մարկ Հոլը, որպես քահանայապետ, անցավ ցեղի հանդիսավոր արարողությանը։ Նա թափահարեց ձեռքը, և քարերն անմիջապես իջան գաղտակուրների սպիտակ մսի վրա, իսկ բոլոր ձայներն իմի ձուլվեցին Աբելոնին նվիրված հիմնի մեջ։ Հին, ծանոթ տները երգում էին բոլորը, իսկ երբեմն էլ որևէ մեկը մենակ էր կատարում նորը, և նրան ձայնակցում էր խումբը։ Բիլին մատնեց Սաքսոնին, որին կիսաձայն խնդրեց երգել իր գրած ոտանավորը, և Սաքսոնը երգչոց սկսեց իր մաքուր հաճելի ձայնով. «Շուրջանակի նստած թակում ենք քարով, մեզ համար չկան օրենքներ. Շատ վաղուց ուզում ենք բոլորով ճաշակել Աբելոններ»։
«Հիանալի է», բացականչեց բանաստեղծը, ճակատը թեթևակի կնճռոտելով բոլորով հանգից։ Նա սկսեց խոսել ցեղի լեզվով. «Դե երգեցեք մանկիկներս, բոլորդ միասին»։ Եվ բոլորն էլ երգեցին Սաքսոնի ոտանավորը։ Հետո մի աղջիկ ու բասիլիսկոսի կանաչավուն գորշ աչքեր ունեցող երկաթե մարդը, որին Սաքսոնը իսկույն ճանաչեց Հոլի նկարագրածից, երգեցին Ջիմ Հեզարդի գրած նոր քառյակները։ Սաքսոնին թվում էր, թե այդ մարդը դեմքով նման է քահանայի։ «Ով լեզու, ով խոզապուխտ է սիրում, ով պարզապես մակարոն, իսկ պարզամիտ կոնյակ եմ ծծում, երբ լինում է Աբելոն. Խմում են սեղանի շուրջ ռոմ ու կոնյակ, լիկյոր և պունշ կիտրոնով. Ինձ մատուցիր բոքոն միայն իմ սիրած Աբելոնով, ում թմրադեղ խոստանալով են խաբում, իսկ ով ստեղծում է օրենքներ, բայց խորամանկ կատուն փրփրուկ է լափում, հետն էլ Աբելոններ»։ Սատիրի չարաճճի դեմքով սևամազ և սևաչյա մարդը, Սաքսոնն իմացավ, որ նա նկարիչ է, և վաճառում է իր նկարները հատը $500. Ընդհանուր զայրույթ և աղմուկ առաջացրեց, երգելով. «Բոլորին չես ուտի, չես աշվի, հատակում կան միլիոններ, ամուսնանում են իրար հետ, ծնվում են Աբելոններ»։ Երգեցողությունը շարունակվում էր, և հին ու նոր բանաստեղծությունները անվերջ հաջորդում էին իրար, ի պատիվ Քարմելյան հյութալի կակղամորթի։ Սաքսոնը սերտանց ուրախանում էր, և դժվարանում էր համոզվել, որ այդ բոլորը իրականություն է։ Թվում էր, թե դա մի կախարդական հեքիաթ է, կամ կյանք դարձած մի պատմվածք։ Դա հիշեցնում էր և թատրոն, որտեղ եկվորները դերասաններ էին, իսկ ինքը և Բիլին ինչ-որ անհասկանալի ձևով նույնպես ընկել էին բեմ։ Լսած շատ սրախոսությունների իմաստը սպրտել էր իր ուշադրությունից։ Շատ բան էլ հասկացել էր։ Առաջին անգամ էր ինքը ներկա լինում այսպես կոչված «խելքի խաղին»։ Այստեղ նա դրսևորեց իր ստացած պուրիտանական դաստիարակությունը, որոշ ազատ շարժումներ, զարմացնում ու շփոթմունք էին պատճառում նրան, բայց նա զգում էր, որ չի կարող դատապարտել այդ մարդկանց։ Այդ թեթև սոլիկ արվեստագետները այնուամենայնիվ լավ մարդիկ էին երևում, և իհարկե նրանց մեջ չէին զգացվում այն կոպտությունն ու գրեհկությունը, որ հատուկ էր շատ մարդկանց, որոնց նա հանդիպել էր կիրակնորյա զբոսանքների ժամանակ։ Տղամարդկանցից ոչ մեկը չհարբեց, թեպետ և թերմոսներում կոկտեյլ կար, իսկ մեծ հյուսապատված շշի մեջ կարմիր գինի։ Սաքսոնին հատկապես ապշեցրին նրանց անասելի ուրախությունը, զուտ երեխայական աշխուժությունն ու կատակները։ Այդ տպավորությունն ավելի ևս ուժեղանում էր այն բանից, որ իր առաջ գրողներ ու արվեստագետներ էին, բանաստեղծներ ու քննադատներ, քանդակագործներ ու երաժշտագետներ։ Նուրբ ու արտահայտիչ դիմագծերով մի մարդ նրան ասացին, որ դա Սան Ֆրանցիսկոյում լույս տեսնող հայտնի թերթի թատերական քննադատն է։ Ցույց տվեց մի համար, որը նրանից հետո փորձեցին կրկնել մյուսները, բայց ծիծաղելիորեն տապալվեցին։ Ծովափից իրարից հավասար հեռավորության վրա դրեցին տախտակներ, որոնք պետք է ծառայեին որպես պատնեշներ, և թատերական քննադատը ավազի վրա չորեքթաթ տալով ու կատարելապես ընդօրինակելով ձիուն, քառատրոպ վազեց, ձիու պես ցատկոտեց տախտակների վրա ու հաղթահարեց արգելքները։ Հետո բոլորը տարվեցին օղակներ նետելով, այնուհետև անցան ցատկումներին։ Մի խոսքով, մի խաղին փոխարինում էր մի ուրիշը։ Բիլին մասնակցում էր բոլոր մրցումներին, բայց միշտ չէ, որ շահում էր առաջին տեղը, ինչպես ակնկալում էր։ Մի անգլիացի գրող նիզակը նետեց 12 ֆուտ ավելի հեռու, քան Բիլին։ Ջիմ Հեզարդը հաղթեց նրան քարնետելու մեջ։ Մարկոլը նրան պարտության մատնեց ցատկելու և վազքի մեջ, բայց դեպի ետ ցատկելու մեջ Բիլին գրավեց առաջին տեղը։ Չնայած իր ծանր քաշին, նա բռնեց առաջին տեղը մեջքի ու փորի հրաշալի մկանուկների շնորհիվ։ Այդ հաղթանակից անմիջապես հետո Մարկոլի քույրը, մի բարձրահասակ ջահել ամազոնուհի, որը ձինստելու համար հագել էր տղամարդու կոստյում, հնդկացիական ըմշամարտում խայտառակ ձևով նրան 3 անգամ գլխի վրա ցած գցեց։ «Ձեզ հետ մարդ չի հոգնի»,  ծիծաղեց երկաթե մարդը, որի անունը, ինչպես հետո իմացան, Պիտ Բիդո էր։ «Ես էլ կարող եմ ձեզ գետնով տալ և մի ակնթարթում»։ Բիլին հրավերն ընդունեց և շուտով համոզվեց, որ նա միանգամայն արժանի է իր մականվանը։ Մարզումների ժամանակ Բիլին մասնակցել էր ազատ մարտերին, այնպիսի հրճակված բռնցքամարտիկների դեմ, ինչպիսիք էին Ջիկ Ջեֆրիսը և Ջեք Ջոնսոնը, և իր վրա փորձել էր նրանց դիվային ուժը, բայց դեռ երբեք չէր հանդիպել երկաթե մարդուն հավասար մեկին։ Ինչքան էլ Բիլին դիմադրում էր, անօգուտ էր։ Հակառակորդը 2 անգամ նրա ուսերը թաղեց ավազի մեջ։ «Դուք կարող եք վրեժ լուծել»,  նրա ականջին շշնջաց Հեզարդը։ «Հետս ձեռնոցներ եմ բերել»։ «Հասկանալի է, որ ամշամարտում դուք չեիք կարող նրան հաղթել»։ «Նա մարտնչել է Հակենշմիդտի դեմ Լոնդոնի երաժշտասրահում»։ «Առայժմ լուր մնացեք, իսկ մենք, իբր թե պատահականորեն, կառաջարկենք բռնցքամարտ»։ «Նա ձեր մասին ոչինչ չգիտի»։